Peter Pellegrini podpísal novelu trestného zákona. Opozícia sa chce obrátiť na ústavný súd. Rusko dnes podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Na železničnej stanici v Košiciach máte stále možnosť predvianočnej spovede.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu trestného zákona. Tvrdí, že za znenie novely a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá s takýmto návrhom súhlasila a parlamentná väčšina, ktorá ho schválila.
Vláda má plné právo rozhodnúť sa, aké trestné činy budú považované za trestné činy, aké sadzby za tieto trestné činy na Slovensku budú ľuďom hroziť. Na to má plné právo, ale nemá to podľa môjho pohľadu žiadny problém s ústavnými právami občanov na Slovensku. Preto som sa rozhodol, že tento návrh nevrátim ako celok do Národnej rady späť na prerokovanie, nevyužijem svoje právo veta, ale ho podpíšem v takom znení, ako bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky.
Rozhodnutie prezidenta ostro odsúdila opozičná SAS a vyzuje aj podanie na ústavný súd. Bude žiadať pozastavenie účinnosti zákona a jeho zrušenie. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga sa prezident podpísom pod zákon zaradil medzi jeho spoluautorov.
Prezident Pellegrini sa týmto podpisom stal súčasťou mafiánskej noci, keď vládna koalícia v parlamente schvaľovala zákony na mieru obžalovaným, korupčníkom a ľuďom napojených na mafiu. Mal šancu zastaviť otvorenie brán organizovanému zločinu, no namiesto toho ich prezident vlastnoručne otvoril. Toto nie je príkladný výkon nezávislej hlavy štátu, toto je spoluzodpovednosť.
Na ústavný súd sa chce obrátiť aj Progresívne Slovensko, predseda hnutia Michal Šimečka.
Prezident Pellegrini zlyhal. Mal možnosť postaviť sa na stranu občanov, na stranu právneho štátu, ale on sa postavil na stranu mafie. Podpísal škandalóznu novelu trestného zákona, ktorá pomáha mafii a ktorá bola napísaná preto, aby sa Tibor Gašpar vyhol spravodlivosti a zároveň aj kriminalizuje opozíciu. My za Progresívne Slovensko okamžite ešte dnes podávame podnet na ústavný súd, kde budeme žiadať aj pozastavenie účinnosti tohto zákona. A slobodné, demokratické Slovensko a právny štát ubránime spoločne s občanmi aj s našimi partnermi v rámci opozície.
KDH v reakcii uviedlo, že prezident v snahe vyhnúť sa konfliktu s premiérom Robertom Ficom rezignoval na svoju ústavnú povinnosť chrániť bezpečnosť všetkých občanov Slovenskej republiky tým, že nevyužil právo veta pri novele trestného zákona. Hnutie Slovensko reagovalo, že prezident sa rozhodol, že deň pred Vianocami nadelí sám sebe beztrestnosť. Predseda Igor Matovič.
Je to bohužiaľ veľmi nemilý vianočný darček pre spravodlivosť na Slovensku, lebo aj o ňom svedkovia svedčia, že zobral úplatok, ale rozhodol sa naveky umlčať svedkov takisto ako koaliční politici.
Marošovi Žilinkovi je ľúto, že prezident podpísal novelu trestného zákona. Generálny prokurátor tvrdí, že nebol vypočutý odborný názor prokuratúry, vychádzajúci z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov. Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Christian Foro odstúpil v reakcii na podpísanie novely trestného zákona. Uviedol, že verejná služba je pre neho priateľná len vtedy, ak je za všetkých okolností v súlade s jeho zásadami. Tými sú právna istota, úcta a dôstojnosť ich komunity. Hlava štátu vzala rozhodnutie Foroa na vedomie a poďakovala mu za spoluprácu.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini nevie odhadnúť, ako ústavný súd rozhodne o úrade na ochranu oznamovateľov. Pozastavenie jeho transformácie podľa prezidenta neznamená, že súd odmietne zákon ako taký. Rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení rušenia úradu na ochranu oznamovateľov dnes vyšlo v zbierke zákonov, čím nadobodlo účinnosť. Súkromná spoločnosť Agel deň pred štedrým dňom oznámila, že rokovania medzi hospitálskou rehoľou svätého Jána z Boha, milosrdní bratia a spoločnosťou boli uzavreté. Univerzitná nemocnica s poliklinikou milosrdní bratia v centre Bratislavy prejde pod jej správu po schválení protimonopolným úradom. Hromadné prepúšťanie sa tak ruší a nebudú sa zatvárať ani niektoré oddelenia nemocnice. Domácnosti už majú možnosť získať ďalšie informácie v súvislosti so štátnou energopomocou. Na infolinke aj na okresných úradoch je sprevádzkovaná aplikácia s informačnými funkcionalitami. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva. Vo Veľkých Kapušanoch v Košickom kraji sa zrútila časť strechy v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. V objekte sa v tom čase nachádzali aj osoby. Ich aktuálny stav na teraz nie je možné potvrdiť. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Zmena ústavy bola pre opozičné KDH naplnením hodnotového rámca aj programu. Uviedol to líder hnutia Milan Majerský. Pre vedenie KDH nebol podľa jeho slov postoj pri hlasovaní v parlamente jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády. Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority. Zároveň povedal, že po tomto kroku očakával dočasný pokles preferencií hnutia v priesku.
Keď sme už začali vážne debatovať o tom, že budeme aktívni a iniciatívni pri zmene ústavy, predpovedal a predpokladal, že na určitý čas nám percenta pôjdu dole, lebo neboli to celkom populárne veci. Ale vravím, že politická strana, ktorá je zodpovedná, musí občas času na čas urobiť aj nepopulárnu vec, ale na druhej strane ľudia postupne skonštatujú a zistia, že naozaj chránime aj jednak možno Slovenskú republiku ako takú, ale aj ľudskú dôstojnosť.
Milan Majerský zdôraznil, že členovia KDH zmenu ústavy privítali. Myslí si, že ak by hnutie opustilo tému ústavných zmien, tak by zaprelo samého seba a skončilo svoju parlamentnú púť. Prezident Peter Pellegrini a minister zdravotníctva Kamil Šaško absolvovali vianočnú vizitu na klinike detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Prezident sa pri tejto príležitosti poďakoval zdravotnému personálu a všetkým, pre ktorých je pomoc druhým vrátane chorých aj počas sviatkov poslaním.
Som chcel prísť vyjadriť vďaku našemu personálu, našim lekárom, sestrám, asistentom, všetkým, ktorí v tejto nemocnici pracujú, za to, čo pre našich detských pacientov robia. Pretože to sú ťažké osudy, kedy pomoc potrebuje nielen pacient, ale potrebuje pomoc aj samotný rodič, aby zvládol túto ťažkú životnú situáciu.
Prezident ocenil aj postupnú rekonštrukciu priestorov kliniky, vďaka ktorej sú oddelenia pre malé aj veľké deti zmodernizované a personál im poskytuje špičkovú starostlivosť a najmodernejšiu liečbu.
Som veľmi rád, že pani profesorke sa darí aj vďaka dobrým ľuďom postupne renovovať a rekonštruovať tieto priestory a dnes tak oddelenie pre malé deti aj pre veľké deti je plne zrekonštruované a naozaj je to prostredie, ktoré by ste nečakali. Napriek ťažkým diagnózam z neho ide veľmi pozitívna energia. Personál vytvára veľmi dobré prostredie preto, aby tí rodičia, už sú to nie iba matky, veľakrát aj otcovia trávia veľa času so svojimi deťmi, aby to zvládli a ukazuje sa, že tie deti sú takí silní bojovníci, že oni častokrát vám dodajú ešte viac energie ako samotní rodičia a naozaj to zvládajú bravúrne.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško označil ako jednu z najdôležitejších víziev pre budúci rok výrazný posun a ohlásenie projektu novej detskej fakultnej nemocnice, ktorá by mala vyrásť vedľa Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.
Som presvedčený, že je to základná úloha štátu, aby špičkovým zdravotníkom bolo po rokoch okrem koncovej nemocnice veľkej naozaj vytvorený priestor na vybudovanie novej špičkovej detskej nemocnice. Na toto sa popri iných úlohách budem aj ja ako minister zdravotníctva sústrediť už v prvom pol roku budúceho roka.
Prednostka kliniky Alexandra Kolenová poznamenala, že ročne liečia okolo 100 detí. Pripomenula, že liečba je beh na dlhú trať a rakovina si nevyberá, či sú Vianoce alebo nie. Aj pred tohtoročnými sviatkami prišlo asi 5 nových pacientov.
Tieto Vianoce budú také, že tu bude pomerne veľa pacientov. 8 až 10 na tom oddelení veľkých detí a asi 5 budú na oddelení malých detí. Niektoré deti sa snažíme, aby aspoň na ten jeden deň išli domov, takže tá liečba si nevyberá a ja vždy hovorím rodičom, že verím, že budete mať ďalšie Vianoce doma, takže to nevadí, že tie jedny budú u nás, ale náš personál sa naozaj snaží, aby tie Vianoce boli čo najviac domáckejšie a každé dieťa môže mať pri sebe celú rodinu. Takže všetci môžu prísť a môžu stráviť sedieť spolu pri izbe toho dieťatka Vianoce.
Z cirkvi.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Halko sa aj tento rok zapojil do predvianočnej pastoračnej iniciatívy na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Včera a dnes ponúkal cestujúcim i širokej verejnosti možnosť osobného rozhovoru a prijatia sviatosti zmierenia priamo v priestoroch stanice. Cieľom bolo priniesť duchovné povzbudenie, blízkosť a priestor na stíšenie uprostred adventného zhonu. Spovedná služba je dnes aj na železničnej stanici v Košiciach, kde sú do 19. hodiny k dispozícii grécko-katolícki kňazi. Táto ponuka je určená všetkým, veriacím, hľadajúcim, aj tým, ktorí možno nemajú čas prísť do chrámu. V čase, keď sa jubilejný rok v katolíckej cirkvi blíži k záveru, je to príležitosť zakúsiť nový začiatok, odpustenie a vnútorný pokoj, hovorí iniciátor myšlienky košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
V týchto dňoch sa všetci ponáhľame. Ponáhľame sa za svojimi blízkymi, chceme sa stretnúť a pri tomto stretávaní sa nesmieme zabudnúť na stretnutie s Kristom. Preto aj my chceme vyjsť ústrety ako kňazi grécko-katolíckej košickej eparchie vám, ktorí cestujete, ktorí idete za svojimi blízkymi, ale chcete využiť tento čas aj na stretnutie sa s Kristom v sviatosti zmierenia. Spovedná služba na košickej stanici bude prebiehať 23. decembra do 19. hodiny. Bude to príležitosť využiť možno aj takýto netradičný spôsob na to, aby sme pristúpili k vianočným sviatkom ako najlepšiemu stretnutiu sa s Kristom v jeho láske, ktorá prichádza v podobe božského dieťaťa a jeho odpustenia.
Poslanec KDH František Mikloško poslal predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu otvorený list vo veci dodržiavania ľudských práv a náboženskej slobody v Arménsku. Poukazuje na to, že už viac ako 4 mesiace držia vo väzbe arcibiskupov. Podľa Mikloška sa premiér Nikola Pašinian ocitol v politických problémoch a vrší sa na hodnostároch arménskej apoštolskej cirkvi. Vianočná kapusnica, zemiakový šalát s rybou i koláče boli opäť súčasťou štedrého obeda pre núdznych vo Zvolene. Charita ho tradične pripravuje pre všetkých, ktorí si tento rok na sviatky nemôžu jedlo zabezpečiť sami, hovorí Zuzana Vrťová z Charity svätej Alžbety vo Zvolene.
Štedrý obed pre núdznych pripravíme pre ľudí, ktorí počas Vianoc žiaľ nemôžu zažiť atmosféru štedrovečerného stola a väčšinou ani ľudského spoločenstva. A tak aj týmto spôsobom im chceme dožičiť zážitok prijatia a duchovného prežitia Vianoc. Na ozdobených stoloch bude tradične štedrovečerné menu, nebudú chýbať samozrejme úvodná modlitba, aj s ekumenickým rozmerom, oblátky, med, typické vianočné zákusky, no a samozrejme zapálené betlehemské svetlo, ktoré nám všetkým prinesú skauti s posolstvom pokoja, ktoré spája národy.
Pozvanie na štedrý obed prijali aj kňazi, zástupcovia všetkých kresťanských cirkví vo Zvolene. S obsluhou a roznášaním jedla pomohli charite dobrovoľníci. Rovnako pomáhajú aj s organizovaním štedrého obeda pre núdznych.
Touto cestou chceme zároveň poďakovať viacerým jednotlivcom, ktorí reagovali na našu výzvu, ktorú sme zverejnili aj na sociálnej siete, aj vo farských oznamoch kostolov vo Zvolene, aby nám prinášali zákusky a vlastne vďaka týmto vianočným koláčom, ktorými sa podelili zo svojich domácností, môžeme núdznym pripraviť to sladké občerstvenie okrem tradičného štedrovečerného menu.
Charita svätej Alžbety poskytuje základné i špeciálne sociálne poradenstvo. Poskytujú aj podporné služby, ako je stredisko osobnej hygieny, kde sa môžu osoby v núdzi napríklad osprchovať. V súčasnosti potrebujú zimné oblečenie, topánky i teplé bundy. Musia byť čisté, zachované a také, aby ich mohli nosiť ďalší ľudia. Hmotné dary v sídle Charity vo Zvolene prijímajú každý útorok. Útulok svätej Luizy de Marillac v Bratislave je určený pre ľudí bezdomová, ktorí majú zdravotné problémy. Pobytovú službu počas vianočných sviatkov využije v útulku 33 klientov. Pracovníci útulku si pre nich pripravili špeciálny program, aby spoločne prežili tieto sviatky, ktoré sú pre ľudí bezdomová veľmi náročné, nahrával Boris Kolár.
Počas vianočných sviatkov sa snažia v útulku svätej Luisy de Marillac priniesť svojim klientom väčšiu blízkosť a opateru. Pozerajú spolu vianočné rozprávky, zdobia spoločne stromček či píšu na stromček svoje vďačnosti. Viac k prežívaniu vianočných sviatkov v útulku dodáva Lucia Pastorová, vrchná opatrovateľka v útulku svätej Luisy.
Naši klienti trošku ťažšie prežívajú tieto sviatky, lebo nemôžu byť so svojou rodinou. Je to trošku pre nich také smutné obdobie, preto sa ich snažíme aj obveseliť a pripraviť im také príjemné prostredie, príjemnú atmosféru vianočnú. Robíme s nimi rôzne aktivity, zdobíme stromček, pečieme medovníčky a vyrábame pohľadnice, ktoré potom posielame lekárom ako poďakovanie.
V zariadení sa nachádzajú klienti, ktorí buď prišli o svoje bývanie, o svoju prácu či o svoju rodinu a je to pre nich ťažšie v tomto období. Len malá časť klientov odíde na sviatky k svojim známym, ale väčšina ich prežije v útulku. Viac dodáva Karin Vargová, ktorá pracuje v útulku svätej Luisy ako zástupkyňa vedúceho a koordinátorka dobrovoľníkov.
Na Vianoce pre ľudí bez domova a pre našich klientov pripravujeme štedrovečernú večeru a taktiež k tomuto dňu patrí svätá omša polnočná. Okrem toho budeme klientom rozdávať darčeky a budeme tu pre nich, tak ako aj každý deň, budeme im poskytovať dôstojnosť, bezpečie a prijatie.
Podľa slov Karin Vargovej je dôležité sa v týchto dňoch zastaviť a byť tak jeden pre druhého, prejaviť o seba záujem.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko dnes podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej traja ľudia a viaceré miesta zostali bez elektriny. Zásahy prišli v čase, keď teploty na väčšine územia klesajú k bodu mrazu. Susedné Poľsko počas ruských útokov nasadilo stíhačky na ochranu svojho vzdušného priestoru. Situáciu mapuje Monika Majerová.
Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Ukrenier ho oznámila, že masívny útok spôsobil požiare vo viacerých častiach krajiny. Prezident Volodymyr Zelenský doplnil, že počas úderu Rusko použilo viac ako 600 dronov a 30 rakiet. Jedna osoba prišla o život v západnej Chmelnickej oblasti, ďalšia v hlavnom meste Kiev. Tretiu obeť neskôr potvrdili v Žitomirskej oblasti, kde na následky zranení prišlo o život štvoročné dievča. Miestne úrady zároveň informovali o viacerých zranených v rôznych častiach krajiny. Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila aj útoky na prístavné mesto Odesa. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny. Najnovšie údery v Odese spôsobili požiare, avšak záchranné zložky nehlásili zranenia. Ruské nálety v južných oblastiach Ukrajiny sa v poslednom období stupňujú. Cieľom sú mosty a prístavy, pričom útoky prerušujú dodávky elektriny a tepla pre tisíce obyvateľov. Posledná vlna útokov nasledovala po víkendových rokovaniach v americkom Miami, kde Spojené štáty viedli samostatné rozhovory s ruskou a ukrajinskou delegáciou v rámci snahy o ukončenie vojny. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov včera uviedol, že Moskva a Washington zaznamenávajú v rozhovoroch o možnom ukončení konfliktu pomalý pokrok. Rusko očakáva ďalšie rokovania s USA o vzájomných vzťahoch začiatkom jary. Riabkov povedal, že doteraz sa nepodarilo odstrániť hlavné problémy.
Americký prezident Donald Trump oznámil výstavbu novej a výkonnejšej triedy bojových lodí pre tamojšie námorníctvo, ktoré sa chystá pomenovať po sebe. Podľa neho budú väčšie, rýchlejšie a stokrát výkonnejšie než akékoľvek predtým postavené lode a budú tvoriť jadro toho, čo nazval zlatou flotilou. Plavidlá majú niesť aj jadrové zbrane, dopĺňa Jozef Pikula.
Americký prezident vyhlásil, že plavidlo triedy Trump bude najväčšou bojovou loďou v dejinách krajiny, najväčšou bojovou loďou v dejinách sveta, aká kedy bola postavená. Výstavba týchto lodí bude podľa Trumpa súčasťou širšej vízie vytvorenia zlatej flotily. Pri oznámení boli aj minister obrany Pete Hegseth, minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister námorníctva John Fallon. Všetci počas oznámenia zdôraznili potrebu novej triedy bojových lodí. Akcia sa konala v Trumpovom floridskom sídle Mar-a-Lago. Program má má začať s dvoma plavidlami a podľa Trumpa sa očakáva, že sa rozrastie na 20 až 25 lodí. Prvá loď tejto triedy bude predstavená ako USS Defiant, čo znamená vzdorný. Plavidla triedy Trump majú byť vojnové lode s výtlakom 30 až 40 tisíc tón, ktoré prekonajú najväčšie povrchové bojové lode v súčasnej službe, vrátane najväčšej existujúcej jadrovej bojovej lode ruského námorníctva triedy Kirov, uvádza server Naval News, ktorý poskytuje o lodiach aj množstvo detailných technických informácií. Trump podľa Naval News tiež potvrdil, že lode budú vyzbrojené strelami s plochou dráhou letu, schopnými niesť jadrovú hlavicu, čo rozšíri nukleárne schopnosti ozbrojených síl. Obklopený vizualizáciami bojových lodí triedy Trump prezident vyhlásil, že sa bude aktívne podieľať na ich dizajne.
Krátko zo sveta.
Americké ministerstvo spravodlivosti dnes zverejnilo ďalšiu časť spisov týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Najnovšia várka zahŕňa viac ako 11 tisíc súborov, vrátane fotografií, videí a vyšetrovacích dokumentov. Všetky spisy majú veľkosť 10 gigabajtov a podľa BBC ide o najväčší doteraz zverejnený súbor v tomto prípade. Zahŕňa takmer 400 videí, tabuľky s dôkazmi či zvukové záznamy. Nemecké úrady dnes deportovali do Damasku odsúdeného sýrskeho zločinca. Ide o prvý takýto prípad od vypuknutia občianskej vojny v krajine v roku 2011. Podľa nemeckého ministerstva bol muž právoplatne odsúdený za viacero trestných činov. Dnes ráno ho letecky prepravili do sýrskej metropoly, kde ho odovzdali miestnym úradom. Poľsko má v reakcii na poznatky z vojny na Ukrajine a nové výzvy nový plán rozvoja svojich ozbrojených síl. Program na roky 2025 až 39 podpísal minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dokument má utajovaný charakter. Je však známe, že zahŕňa 7 hlavných oblastí rozvoja: protivzdušnú, protiraketovú a protidronovú obranu, výrobu munície a budovanie zásob, rozviedku, mobilitu, logistiku, výcvik a bojovú pripravenosť. Múzeum Louvre dnes nainštalovalo kovové mreže na okno Apolónovej galérie, odkiaľ zlodeji v októbri za bieleho dňa ukradli korunovačné klenoty. Zároveň prebiehajú diskusie aj o zabezpečení ostatných okien. Bezpečnostné štandardy najnavštevovanejšom múzeu sveta intenzívne preverujú po októbrovom vlámaní, keď zlodeji ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Hokejisti Tampa Bay zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL St. Louis 4-1. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za hosti viac ako 13 minút. Do bodových štatistík sa nezapísal. Tampe stále chýba dlhšie zranený obranca Erik Černák. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prehrala v generálke na majstrovstvá sveta juniorov v Minnesote s Českom 1-2 po predĺžení, hovorí tréner Peter Frihauf.
Musím úplne úprimne a skromne povedať, že sme boli viac než vyrovnaným súperom Čechom a mohli sme aj odskočiť a potom po jednej maličkej chybičke skoro na konci zápasu sme ten zápas v podstate stratili alebo Češi sa dotiahli na remizový stav. Musím ale povedať a to slúži chválnom kúcti, že naozaj aj napriek tomu, že Češi použili 14 útočníkov, či mali dosť energie v závere, už to bolo cítiť, tak tí chlapci ten zápas proste jednoducho odbojovali a dokonca sme sa my aj dostali do nejakých dvoch vyložených šancí, kde mohli ten zápas strhnúť. Nestalo sa, nevadí, ale parádna predverka pred majstrovstvami sveta.
Po zápase tréneri definitívne uzavreli káder pre šampionát. Z týmu musia odcestovať obranca Patrik Rusnák a útočníci Ondrej Maruna a Alex Zálešák. Opäť Peter Frihauf.
Na strašne mrzí poslať domov hocikoho z tejto skupiny hráčov, ale bohužiaľ rozhodnutie sme museli učiniť a zajtra náš tým opustí Ondro Maruna, Patrik Rusnák a Alex Zálešák.
Slovákov teraz čaká presun do Minneapolisu, dejiska šampionátu. Svoj prvý zápas na majstrovstvách sveta odohrajú v piatok proti favoritovi zo Švédska. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie stretne vo svojom prvom zápase na turnaji proti Kanade. Duel proti jednému z najväčších favoritov turnaja a obhajcom zlatých medailí je na programe 22. apríla v Trenčíne o 18. hodine. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila oficiálny rozpis zápasov a dejísk. Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov sa uskutočnia na Slovensku od od 22. apríla do 2. mája. 10 reprezentačných tímov privítajú dve mestá, Trenčín a Bratislava. Futbalisti z SC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom získali talianský superpohár. Včera zdolali Boloňu 2-0, pričom oba góly úradujúcich talianských majstrov v saudsko-arabskom Riade strelil útočník David Neres. Švédsky futbalista Alexander Isak absolvoval operáciu členka a bude dlhší čas mimo diania. 26-ročný útočník Liverpoolu utrpel zranenie vo víkendovom ligovom zápase úradujúceho majstra na pôde Tottenhamu Hotspur pri strelení gólu na priebežných 1-0. Na ihrisku bol v tom čase len 10 minút. Biatlonistka Julia Simonová je po odpykaní trestu za okradnutie reprezentačnej kolegyne v olympijskej nominácii Francúzska. Predbežný zoznam pre zimnú olympiádu 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo zverejnil dnes tamojší olympijský výbor. 29-ročná Simonová prišla o úvod olympijskej sezóny potom, čo dostala za zneužitie kreditných kariet Justine Bressázovej-Bušetovej od Francúzskej lyžiarskej federácie polročný trest, z toho 5 mesiacov podmienečne. Súd jej predtým vymeral trojmesačnú podmienku, okrem toho dostala aj pokuty.
Počasie.
Inverzné počasie sa skončilo, zajtra si podľa Petra Jurčoviča niektoré časti Slovenska užijú aj biele Vianoce.
V noci zdá sa, že stále bude veľa oblačnosti, stále to bude aj sem tam nejaké tie hmly, možno už hmiel bude menej, lebo už by sa mal vietor teda meniť a už by mal začať fúkať severný alebo až severovýchodný, čo znamená rýchlosť vetra tak vyše 30 km za hodinu a môžu byť aj nárazy na takých lokálnych miestach, ktoré bývajú veľmi veterné, tak aj teraz by som tam dal aspoň takých 60 km za hodinu. To jasne naznačuje, že to už bude studený severák a že to bude po okraji tej tlakovej výše, ktorá sa medzi tým bude presúvať niekde nad Norské more, zo Škandinávie nad Norské more, prípadne nad Britské ostrovy. Na štedrý deň cez deň. Predpoludním ešte bude asi väčšinou zamračené, ale v priebehu dňa od severu zmenšovanie oblačnosti, ale sem tam do toho samozrejme aj nejaké tie vločky budú, takže miestami sneženie a na juhu samozrejme tu bude teplejšie, takže skôr by som dával, že nejaký dážď so snehom, najväčšiu šancu dávam niekde na stredné Slovensko. Ťažko povedať, že či aj v Bratislave bude niečo v takomto zmysle, obávam sa, že asi veľmi nie, ale vrholenie by malo pokračovať až do stredy rána. To, čo máme teraz, bude až do zajtra rána pokračovať, až potom sa to upokojí s tým, že sa bude oblačnosť zmenšovať, ale obávam sa, že tie vločky nám tu nechcú padať, že to zostane hlavne na tom severe. A teploty budú tiež samozrejme už nižšie, žiadnych 7-8, ale už na juhu maximálne tak 5-6 a na severe pravdepodobne už to zostane pod nulou, cez deň pod nulou, minus 5 až minus 1 a aj samozrejme aj ten silný vietor nepríjemný.
Predvečer jubilejných Vianoc vám na Rádiu Lumen ponúkneme niekoľko tipov, ako ich prežiť a zhodnotíme aj končiaci sa jubilejný rok. Hostiami Pavla Jurčagu v relácii Slovo povzbudenia budú liturgisti Štefan Fábri a Peter Staroštík. Zo spravodajského štúdia vám pokojné prežitie nasledujúcich dní želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.